Krásné dopoledne je s vámi Český rozhlas Region. Už za chvíli si budu povídat s Janem Cvalingou, kapitánem, pilotem z 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Řeč bude o jeho misích v Kosovu, v Afghánistánu, o fotografování a také o vírnících. Tak příjemné dopoledne a dobrý poslech Českého rozhlasu Region vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne je s vámi Český rozhlas Region. Další voják ze základny v Náměšti nad Oslavou se stal součástí putovní výstavy Ten druhý svět, respektive jeho fotografie. Kapitán Jan Cvalinga je mým dopoledním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Kdy vy jste se připojil do týmu fotografů téhle putovní výstavy Ten druhý svět?
Tak do týmu na tuto výstavu jsem se připojil letos v lednu, kdy mě naše tisková mluvčí ze základny oslovila, jestli mohu poskytnout nějaké fotografie na tuto výstavu, s tím jsem souhlasil. Vybral se zhruba 20 fotografií, nebo vybral jsem 20 fotografií, z toho se vybrali 4, které budou zveřejněny na této výstavě.
A jaké to jsou? Můžete popsat, je z to, jakých situací? Ty vaše, ty moje.
Je to vlastně z té práce, kterou jsme dělali v Afghánistánu, je to všechno téměř z lítání nebo ze stojánky, tak aby jsme nějak přiblížili to, co čeští vojáci dělají.
Vy jste pilotoval a fotil?
Já jsem pilotoval a fotil, samozřejmě ne dohromady, takže buď jsem pilotoval, anebo jsem fotil.
Na to jsem se
právě ptala. Nebylo to nikdy dohromady. Takže ale foťák jsem měl vždycky u sebe.
Máte nějaký takový jenom kontaktní digitál, nebo máte zrcadlovku?
Ne, mám jenom digitál, je to Canon, který jsem si koupil na jedné z prvních misí, kterou jsem měl, a s ním jsem maximálně spokojený, když teď se mi zrovna pokazil.
Jako aby se vešel do kapsy, aby vám
vešel
nečeká,
do kapsy, ano.
Takže nejste jakoby ten profesionální fotograf, dokumentarista, fotíte si spíš jako pro sebe, abyste měl vzpomínku?
Spíš je to pro sebe, anebo spolupracuji s Vojenským historickým ústavem, kam z misí dovážíme 3D předměty, které se pak vystavují a k tomu dodáváme fotografie, takže je to tak propojený trošku.
Když jste ty fotky na putovní výstavu Ten druhý svět, která má ukázat život na misích vojenských, když jste je vybíral, tak hodilo vás to jako zpátky ty pocity, najednou se vám to začalo vybavovat, třeba i chvíle, na které by člověk nejradši zapomněl?
Tak ono to vždycky, když se podíváte na ty fotky, vás to vrátí, protože ten život je tam trošičku jiný. Takže pokaždý, když vidím ty své fotky, tak se vracím. Vracím se zpátky, vzpomínám si na ty své kamarády, kteří tam byli se mnou, kteří nás spojí nějaký takovýto pouto, který asi normálně člověk nepozná. Mm-hmm. No, protože ta situace je tam nebezpečná, takže je to takový emocionální trošku.
Aha. Jakou nejnebezpečnější vojenskou situaci jste zažil? Tuhle otázku musím položit vojákům vždy. To mi musíte odpustit.
Já vám to odpustím, ono je to těžký jako říct nebezpečnou situaci. Ono nebezpečný tam bylo v podstatě všechno, protože já jsem byl v Afghánistánu na 4 misích. 2 mise byly, kdy byl typický český kontingent, kdy lítali jsme v českých osádkách na českých vrtulnicích. Druhé 2 mise byly, kdy my jsme působili jako letecký poradní tým a učili jsme piloty afgánské lítat. A ono, každá ta mise měla něco svýho, ale takový zvláštní situace byla, když lítáte s českou posádkou, je to v pohodě, kluky znáte ze základny, a pak jdete na let a zjistíte najednou, že máte pilota, který je Afgánec, máte palubního technika, který je Afgánec, ani jeden z nich neumí ani anglicky, ani rusky, teď tam máte palubního střelce, který je třeba Američan, náš palubní střelec, to je Čech, a vzadu ještě sedí překladatel, takže cokoliv mu chcete říct, tak to jde takovou zvláštní cestou, takže to zpoždění tam je, takže to byly takový nebezpečný, byly nepříjemný ty situace.
Říká můj dnešní dopolední host. Krásné dopoledne, ladíte Český rozhlas Region, kapitán Jan Cvalinga je mým dopoledním hostem. On propůjčil 4 své fotografie na výstavu putovní Ten druhý svět, která bude k vidění v Táboře. U nás v našem kraji byla už v Dukovanech, proběhla tuším loni, ale tehdy tam žádný náš vysočínský fotograf nebyl, tak proto o ní hovoříme dnes. Mě zaskočilo, co jste říkal před písničkou, o tom, že máte v kokpitu vrtulníku lidi, kteří se spolu nedohovoří. To je pro mě poměrně zásadní a nová informace. To se stává?
No, stává se to. Není to tak často, protože spousta těch afgánských pilotů bylo na výcviku v Americe, byli na výcviku i v České republice, takže ti jsou vybaveni velmi dobrou angličtinou, ale může se stát, že tam máte piloty, který ovládají jenom třeba ruštinu, anebo jenom mluví afgánsky, takže je tam problém, musíte s něma komunikovat přes ty překladatele, nebo oni umí některé fráze, umí anglicky, ale ta situace není potom jednoduchá, je to takové trošičku hraní s politikou, jak to říct, neurazit, takže není to jednoduché.
A to jste ale si na to musel přijít sám, na to vám armáda asi žádné školení nedala, nebo dala, jak diplomaticky jednat v krizové situaci?
Byli jsme na to připravováni, nějakým způsobem se nám vysvětlilo, jak se chovají Afgánci, jak my se máme chovat, co máme dodržovat, ale je fakt, že na zbytek jsme museli přijít.
Až na místě. Došlo k nějakému konfliktu, na který nerad vzpomínáte, který se sice podařilo vyžehlit, úplně v pohodě jste potom spolu mohli dál kooperovat, ale na začátku přeci jen právě to nedorozumění kvůli jazykové bariéře.
Tak já se přiznám, že já jsem takovýhle problém neměl, protože zase, co jsme měli překladatele, tak to byli překladatele, kteří třeba studovali v tehdejším Československu, takže ty uměli česky, takže... Je pravda, že my jsme řekli jednu větu, oni řekli pět vět, jo, ale nevěděli jsme, co řekli, jo, ale jako ta spolupráce s nima byla vždycky perfektní.
Vy jste nenarazili na žádné konflikty.
Naštěstí jsem neměl žádný problém.
No a teď další otázka, kterou si nemohu jako odpustit. Šlo vám někdy o život? A vy se z toho zase hezky vykroutíte.
Já se z toho zase budu vykrucovat. Já myslím, že šlo, určitě šlo. Možná, že jsme si to někdy neuvědomovali, nebo jsme o tom nevěděli, protože říkám, byl jsem tam čtyřikrát, lítali jsme nad tou východní částí Afghánistánu. Měli jsme informace o tom, že se tam něco může dít, ale vždycky jsme přiletěli ve zdraví, takže někdy jsme ty nebezpečné situace třeba uletěli.
Kolega některý zůstal na nějaké misi vašich blízkých?
Z mých blízkých kolegů nezůstal nikdo. Většinou je to od našich kolegů, co jsou tam z pozemního vojska, tak ti měli nějaké ztráty, bohužel.
Jak dlouho na takových misích člověk vydrží? Je to omezeno nějak časově?
Je to vždycky omezeno, třeba u toho letajícího personálu nebo u těch našich misí to bylo operačně na 3 měsíce, takže to vycházelo zhruba necelých těch 5 měsíců, ale ono to tam není jednoduchý, protože musíme si uvědomit jednak to položení toho Afghánistánu, jaký jsou tam hory, že tady máme třeba 400 metrů nadmořskou výšku a tam máme 2400, takže člověk si zvyká na to, jak se tam má dýchat, jaký je tam vzduch, třeba Kábul je velice prašné město a nejsou tam odpady, takže všechny ty splašky a tohle je to tam na těch ulicích, samozřejmě zase do ulic v současnou dobu nechodíme, je to velice nebezpečný, je tam vysoká teplota, ty vrtulníky taky nesnesou všechno, takže je to tam i o matematice, spočítat si, kolik ten vrtulník může vzít nákladu, kam ho můžeme dovízt, kolik budeme brát lidí, takže je to trošku složitější, než lítáme u nás.
Ladíte Český rozhlas Region, kapitán Jan Cvalinga je mým dopoledním hostem z vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Vy jste byl v Kosovu, byl jste v Afghánistánu. Jak různé byly ty mise zahraniční vaše?
Tak svým způsobem ty mise byly podobné, protože ty úkoly, které jsme plnili, se trošičku podobaly. Byla to přeprava vojáků, cestujících, nějakých, já nevím, z velitelství, civilní nějaké osoby, které byly zainteresovány na nějakých úkolech. Ale spíše tam se jednalo o to prostředí, v kterém jsme lítali. Jednak Kosovo není tak vysoké, Afghánistán, nejsou tam zas až tak vysoké teploty. Tam byla výhoda, že se dalo jet i mimo tu základnu. V současné době v Afghánistánu jet mimo základnu je velmi nebezpečný.
Možná to i porušíte nějaké pravidlo, ne? Nebo můžete se volně pohybovat v tom Afghánistánu?
Já bych ho nechtěl ani porušit, takže my se nepohybujeme, zůstáváme v tom prostředí, který jsme v těch koaličních kasárnách nebo v tom kempu, takže je to tam na velice krátké vzdálenosti, 3 minuty do jídelny, 3 minuty do posilovny, takže všechno je to na krátké
na úseky.
Je to na pětníku.
Není to nuda potom bydlet 3 měsíce a pracovat v takovém prostředí? Teď všude je to jako zaprášené, špinavé, ne? Jak si to vybavuju z těch zpravodajských relací. Tak není to náročné na psychiku?
Je to trošku náročné na psychiku, ta nuda to není, protože člověk to může vyplnit jinýma aktivitama, samozřejmě prvořadé jsou ty úkoly, které tam plníme, takže tam se na to nehledí, na ten čas nějaký, že by se končilo v 5 nebo já nevím, ve 3 hodiny, když se potřebuje díl, tak jsme tam samozřejmě díl a potom se to dá vyplnit těma dalšíma aktivitama.
Jaké to
dá
jsou?
Dá se říct, že je tam velice dobře zařízený, je tam posilovna perfektně vybavená, takže kdo chce, může chodit do té posilovny, ta je otevřená 24 hodin, takže i když se člověk zbudí o půlnoci a nemůže spát, tak jde, může si jít zacvičit. Je tam perfektní strava, takže zase si můžete vybrat, co chcete. Mm-hmm. Můžete využít, je tam kostel, kdo teda má potřebu, a tak může jít do toho kostela. Občas se promítají filmy, vím, že kolegové hráli karty, takže se zvali a hráli se karty, a byly to i mezinárodní hry, takže, takže se tam obírali o nějaký drobný určitě. Samozřejmě do toho může patřit i to, že si jdete vyprat. Jo. Můžete buď dát věci do prádelny, tam to vám to vyperou, anebo prostě si to uděláte, že si do té svojí veřejné prádelny zajdete, vyperete si ty věci, kde jsou i ostatní, samozřejmě ty ostatní národnosti, takže můžete se dát s kýmkoliv do řeči, kdo je zrovna v tom kempu.
Knihovna mi teda jako tam chybí, to jste neřek?
Knihy no. Tam byly na chodbách, takové šteláře, takže člověk si mohl vzít knihu. A samozřejmě internet, který funguje, takže to byla další věc, komunikace s rodinou, protože ten časový posun 3,5 hodiny je znát, takže když vám chcete volat domů a nějaký rozumný čas, aby člověk byl odpočinutý na ten druhý den, tak si to musel rozvrhnout tak, aby zrovna manželka nebo děti byly doma, aby nevycházela jim do toho směny nebo škola, takže to bylo takový.
A vy jste zažil v Kosovu tu dobu před skypovou, před internetovou, nebo abych to řekla
nezkratce. To jsem zažil.
No, a jak jste komunikovali tehdy?
Komunikovali jsme vlastně, my jsme měli povolený jednou týdně 20 minut telefon, jo, takže se člověk vypovídal, nebo spíš si poslechl, co se doma děje, a samozřejmě v dnešní době ten telefon můžeme využít taky, anebo potom všechny možné prostředky přes Skype, to se dá.
Dovedete si v dnešní době představit, že byste s manželkou a s dětmi mluvil, nebo s rodinou a s přáteli jednou týdně 20 minut?
Ale jo, já si to celkem dovedu představit, protože jsem to zažil, no to mělo jednu výhodu, že se mi nemohl manželce skákat do řeči, což mě občas vyčítá, že když mám přitom, když něco říká, mě rychle něco napadne a chci to buď potvrdit nebo vyvrátit, tak ji skočím do řeči a u toho telefonu to nešlo, takže to byla výhoda.
Tam byl posun, říká můj dnešní dopolední host Jan Cvalinge.
Zítra má.
Ladíte Český rozhlas Region, Jan Cvalinge je mým dopoledním hostem. My jsme se sešli kvůli putovní výstavě Ten druhý svět. Vy máte před sebou, kdy začíná v Táboře, nebo od kdy do kdy tam bude ta vaše část taky k vidění?
Ta výstava začíná 18. dubna a bude až do 5. listopadu a bude to v několika městech v České republice.
A začíná v Táboře?
Začíná v Táboře 18., kdy bude vernisáž.
Vy tam budete?
Budu tam.
U těch svých 4 fotografií?
Ano, asi tam budu.
A budete poskytovat výklad, v jaké situaci? Všechny jsou z Afghánistánu?
Všechny jsou z Afghánistánu.
Teď ty novější. Pojďme se vrátit úplně na začátek té vaší profesionální kariéry. Jak dlouho jste voják a proč jste se rozhodl být vojákem?
No, tak vojákem už jsou dlouho poměrně. No, je to už, musím teď počítat, 33 let, co jsem voják. Takže je to už poměrně dlouho a asi proč jsem se rozhodl? Asi chtěl jsem lítat, tak to řeknu. To byla jedna z takových jednodušších cest se dostat k lítání.
No, ona byla asi tehdy jediná, ne? Možná, nebo byly
no,
jiné?
No, ještě samozřejmě dalo se chodit do aeroklubu, to
do
jsem taky začal,
tak,
do Svazarmu, ano. Aha. A potom jsem se rozhodl, že to zkusím jako vojenský pilot, co se mi podařilo. Prošel jsem veškerýma těma zkouškama, testama.
A čím vším jste lítal? Jenom vrtulníkem? Nebo
jenom vrtulníkem.
No jenom, já to myslím jako v úvozovkách, jako ve smyslu jeden stroj.
Ne, bylo to více typů, ale pouze vrtulníky.
Nemyslel jsem to jenom, takhle jsem to teda rozhodně nemyslel. Jak dlouho pracujete na vojenské základně v Náměšti?
Tak v Náměšti jsem momentálně 3. rokem.
Aha, a dobré.
Já myslím,
tady u nás na Vysočině spokojenost.
No tak vzhledem k tomu, že jsem jako malý dítě bydlel určitý čas v Jihlavě, tak. Není to takový vzdálený prostředí.
Vy jste letec každým coulem, protože vy jste instruktor letů a ovládání strojů, kterým se říká vírník. Já jsem to v životě neslyšela. Kolegové mi řekli, že to je úplná novinka, normálka, že to funguje, že to je budoucnost a tak dále. Můžete prosím říct, co to je vírník?
Tak No, teď jste mě dostala, já budu přemýšlet, jak to vysvětlit. Je to jak když nakřižíte klasický letadlo s vrtulníkem.
Ano.
Jo, to znamená, že ten virník je poháněn normální vrtulí, jako klasický letadlo, to vrtulí má umístěno vzadu a místo křídel používá ten nosní rotor.
Aha, a můžu s tím i na silnici, je to normálně jako, a nebo ne, to si vymýšlím už zase.
Na silnici teď záleží, jak to myslíte.
Protože kolega mi řekl, že to je naprosto normální, že to je budoucnost přepravy osob a že s tím přistanu na krátkou vzdálenost a vzlétnu na krátkou vzdálenost, tak jestli jako časem třeba to bude fungovat místo auta a že bych z Brna do Prahy se přepravila vírníkem.
Tak jestli to takhle bude, to nevím. Samozřejmě musíte s tím lítat na schválených plochách. Nedá se jít, že přistanu si kdekoliv, kde chci, na dálnici nebo kde. Určitě ne. Ale v současné době máme certifikovaný virník, s kterým se dá jezdit i po cestě. Takže prošel normální STK. Má svoji značku, má všechno, co má mít, i dospělý auto, takže dá se s ním jezdit. Přistanete na letišti, ukotujte si ten rotor, aby se vám hýbal a potom na elektropohon můžete jít klidně do toho města.
Takže jo.
Je to novinka asi tak 14 dní.
A vy ji máte?
Já ji nemám, má to ta naše firma, u které lítám.
Říká můj dnešní dopolední host. Na dopoledne posloucháte Český rozhlas Region. Mým hostem je kapitán ze základny v Náměšti nad Oslavou 22. vrtulníkové. Stal se součástí putovní výstavy Ten druhý svět. Bude k vidění v táboře jeho práce fotografická. Jan Cvalinga si se mnou krásně povídá. Jak jinak je vojenský život na misích, nebo jak jiný, a potom tady doma. Tady je to Brnkačka v Náměšti.
Brnkačka, no se to nedá říct Brnkačka. Samozřejmě ten život na té základně je velice omezený, protože jednak žijete na omezeném prostoru. Jo, jsou tam samozřejmě ty aktivity, nemůžete jít, kam byste chtěli, protože pořád o vás někdo by měl vědět. Navíc ta situace v Afghánistánu, jak jsem říkal, není zrovna nejlepší. Takže já bych řekl, že člověk nevypne. Jo? Jak ten mozek šrotí v těch 24 hodin, protože pořád počítáte s tím, že by se něco mohlo stát. Takže hlava si moc neodpočine. U nás je to klidnější. Samozřejmě člověk přijde domů potom, tak chvilku se tak... U každého samozřejmě je to jiný. Jo? Nějak se to projevuje, že se chová trošičku jinak.
Jak vy přepínáte?
Ono se to, já nevím, jak přepínám, ono to nějak odezní, ale ze začátku člověk je takový ostražitější, dává si na všechny věci víc pozor. Když jsme se vraceli třeba z Kosova nebo z Bosny, kde bylo spoustu minových polí, tak tam jsme to měli sugerovaný, můžete přistát pouze, kde je asfalt, kde je beton, kde je štěrk, nebo mezi zvířata, kde se pasou, tam miny nejsou. Kde je vysoká tráva, tam jsou miny, tam nechoďte. A teď člověk přiletěl domů a najednou jsem se zastavil před tou trávou, říkám, já nejdu dál, a pak si říkám, že už seš doma, tak jako neblbni, můžeš jít dál. Jo. Takže tady nějaký ty věci určitě se projeví časem a ono to odezní časem. No. Chce to trošičku čas. No.
A ty posttraumatické stavy, jaké známe z různých válečných filmů, tak musel jste se s něčím takovým vyrovnávat? Nebo
já myslím, že ne, akorát ta adaptační doba, ta byla... Kam bylo to třeba měsíc, kdy jsem se choval trošičku nenormálně, protože tam člověk získá nad spoustou věcí nadhled. Jo? Že všechno má svůj čas, takže, jak se říká, přijdete domů, stanete se někdo musí do obchodu, někdo musí s košem, ale on to člověk odsouval, jo, jako jestli hned teď, nebo za 10 minut, nebo za hodinu, na to nehraje roli vlastně.
No, jo? Ale hraje, že jo? Když tam
ale doma,
tam
když jste doma, tak samozřejmě v té rodině to hraje roli, že když po třetí řeknete manželce, jako ještě máme čas na ten nákup a už skoro zavírají obchody, tak je to problém.
To chápu celkem, úplně si to dokážu živě představit. A už za chvíli asi je v každé domácnosti, a to nemusí být manžel profesionální voják. O tom já jsem hluboce přesvědčena.
Ale já bych řekl, že ono to funguje i opačně, když se třeba, nebo když jsem se vracel do toho Afghánistánu po několikátý, tak je zvláštní to, že vystoupíte tam na tom letišti a najednou jak kdyby to lupne ve vás a pracujete v tom režimu takový ten ostražitější, kdy počítáte se vším, díváte se po lidech a Takže ono to funguje na obě dvě strany.
Ta výhybka prostě.
Ta výhybka tam je,
a tam určitě. Ale asi naskočí rychleji, než tam, potom tady doma.
Tam
tady
to naskočí velice rychle, tam je to okamžitý.
Tak já přeju teda hlavně vaší paní, aby až se vrátíte s další mise, tak aby ta výhybka na doma přeskočila stejně rychle jako na misi. Jan Svalinka byl mým dopoledním hostem. Děkuju za krásné a poutavé povídání. Naschledanou.
Naschledanou.